as probas. O cambio climático é algo que está a pasar en todo o mundo e as científicas e científicos teñen moitas probas para demostralo. Aquí tes algunhas delas, os océanos están a medrar. Nos últimos 100 anos, o nivel do mar subiu uns 17 centímetros e segue subindo cada vez máis rápido. Nos polos e nas montañas, cada ano hai menos xeo e neve. Cando hai menos xeo, o planeta quenta aínda máis porque o branco do xeo reflita a calor do sol, pero sen xeo, a Terra absorbe máis calor. En moitas partes do mundo, chove máis que antes, pero noutras chove moito menos, e as secas son máis longas.